La U Radio.
You Morning avec Zey,
Amine,
Mohsin et Wafer.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour Ashtari avec Wafer.
Et le premier news que nous avons aujourd'hui est Samy Dghilan, qui est l'animateur du dernier match à la CAN. البارح هضر على الموضوع اللي كيهضروا عليه الناس كاملين. خليكم مع الاكستريم، سمعوا شويه من شنو قال.
اون ايكوت.
السلام عليكم. بقيت ساكت 18 ساعه قبل ما ندير هذا الفيديو غير باش نتحمل المسؤوليه الادبيه والفكريه ديال اي حاجه غنقولها، وما ندم على حتى شي كلمه ربما قلتها، واخا انا بالنسبه لي جواب رفيق بوبكر كافي. البارح عشت اصعب لحظه في حياتي مور الموت ديال الوالد الله يرحمه، هي انني نكون هاز ميكرو وكنعلم بان السنغال بطرس افريقيا. في نفس الوقت كنت كنحمد الله، كنحمد الله لان كنقول بان هذا درس مستفاد، حيت بزاف ديال المغاربه حتى لهنا كانوا كيعتبروا باننا ما عندنا علاش نتحسدوا، انه عادي، اي حاجه طرات عاديه. واثبتنا للعالم جدارتنا في تنظيم التظاهرات الكبرى، جا كلشي انبهر من البنيه التحتيه ديال المغرب، جا كلشي انبهر من الخدمه اللي كدار، وهذا الشيء بينا من خلاله بانه خطينا خطوات نحو المستقبل، بان خدمه نقيه اللي حنا مستمرين فيها، وباننا كما قال سلامي اللاعب ديال الاردن غادي الى الامام الى الامام. علاش؟ لانه كاين واحد الرؤيه ملكيه واضحه، وكاين واحد الرغبه شعبيه ديال المواطنين كاملين في اننا ننتشلوا هذه البلاد مما تمثله القاره الافريقيه في اعين بزاف ديال الناس من تخلف وانحطاط في المستوى وتاخر على الركب. ظروف مستفاده حيت عندنا فعلا علاش نتحسدوا، لانه الامثله قليله، اغلب الدول الافريقيه اللي بينات على واحد الحقد كبير سواء جيراننا ولا جيران جيران جيراننا ولا الناس اللي لتحت عندهم مشاكل هيكليه ونسطروا على هيكليه ثلاثه ولا اربعه ديال المرات وما قادينش يزيدوا لقدام. وبحال ملي شي واحد في العائله كيطلع وكيوصل وكيكون بعيد على ولاد خالته ولاد عماته على جيرانه على شحال من واحد، كيبداو يتهموه بالانانيه وكيتهموه بالغرور وكيتهموه بالنفاق وما عاد كي دار ليها وما عاد فين وصل. اهل المغرب عنده مشاكل ولكن غادي وكيحلها، ووقع تمويه اعلامي كبير من بعد النجاح ديال بلادنا في تنظيم كاس افريقيا من طرف زمره الحاكمين في بعض الدول باش ما يبقوش غير مدهوشين داكشي اللي وقع، وزيد نجاح تنظيمي على نجاح رياضي غتجيب لهم السكته القلبيه.
دونك donc c'est clair que il a tout dit, il a encore plus développé. Oui. Mais bon, c'est ce que tout le monde pense que
fait exactement. خبر ثاني ديالو مع حكيمي اللي البارح هضر على الماتش تاع هو. خليكم مع الاكستريم شنو قال.
On est déçu de ce qui s'est passé hier, mais on est fier de représenter le Maroc de la manière qu'on a fait. On a donné tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On a laissé tout sur le terrain, même à 10. Malheureusement, on n'a pas pris le trophée que c'était notre objectif depuis le premier jour.
ماشي مشكل اخويا حكيمي، ماشي مشكل. ملي قلتيها بالطريقه
الصحيحه انت يا واخدين فهمك،
حرام عليك حرام عليك
فهمك انت يا يلاه
ما كتبش فيها خير،
قال لك فيها خير، حنا راه عطينا الدم جوفنا هادشي اللي قال.
سي حكيمي ياخذوا الكاس وما كسبش غير. ومورا ما هضر حكيمي امبابي هضر حتى هو على دياز، هضر على حكيمي. خليكم مع الاكستريم سمعوا شنو قال عليه.
Je lui ai envoyé un message. Je l'ai pas eu encore. Je pense qu'il doit être triste. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Ashraf, donc je sais très bien tout ce qui s'est passé et tout ce qui a pu couler après. C'est difficile. Je comprends tout à fait comment il doit se sentir maintenant. J'ai connu ça. J'espère que, bien sûr, il va avoir de la déception, il va avoir de la colère. Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d'avoir ce titre là, mais c'est la vie d'un footballeur. Je pense qu'on va devoir l'aider nous quand il va revenir ici à Madrid, parce que voilà, avant même de penser au sportif, avant même de penser au football, je pense qu'il faut penser à la personne. Je pense que là il doit être dans un état pas possible et notre objectif ça va être déjà de le récupérer en tant que personne, donc ça va être très important pour lui d'avoir ce soutien là et on sera là pour lui.
عاونوا راسكم حتى نتوما، عاونوا راسكم.
مالك حاقد مالك حاقد صاحبي،
دار امبابي والو
مسكين، شابلك مع امبابي وحكيمي.
ماشي عليه هو الكونفاليدي، ودي عاونا فرقتك دابا الله يرحم باك، عاونا مدريد.
لا جو بونس كو بسيكولوجيكمون
مدريد الله يهديك.
براهيم ياسر السوجي ديالنا
مدريد اللي كيهضر، مدريد اللي كيهضر وعنده الحقه. كاين كونفاليدي تعال راسك.
قال لك بيغ ان ابراهيم دياز قال بينالتي غير رجع لريال مدريد.
ريال مدريد ما غيفهمش اجي بحال كترجع شي فاميله كتلقاها خوالك مطلقين وعماتك واخدين ما عادش داك الشيء
وغايكونش وقع لهم شي حاجه كفسنا شي وقع لينا
لا ما غايكونش لا هو قال واحد القضيه تري امبورطونت انسانيا
نساو
فوتبوليست
اي دو بايت بيان برايم ديازا
بالليل لا 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 سول شوز اللي كنقول جوست ابخي الماتش نقول لهم مي ما كانش داك الانسان كي غيكون كيحس
اه لا مايمكنش
غير يمكنش لا بريسيون اللي غتكون
كنا كاع في لي ماتش هزو بيه
Après, c'était malheureusement pour lui une finale, un match décisif.
Un mesquin bouc émissaire, je fais un bouc émissaire.
Comme de mal en or, le carrerier, il marque et fait un bête mesquin.
Je vais te dire que je vais dire. Tu vas dire l'ancer.
Quand je vais dire l'ancer au début, c'est vrai.
Tu vas dire que
c'était la dernière minute. Tu vas dire que c'est une belle liée. Après, bon, c'est pas grave. Oulna. احنا حنا بيناتنا خاصنا نكونوا ضريفين
كيبغيو كيف ما
ولدنا دياز ولدنا مسكين هادشي اللي عطى الله
عشنا شويه تقريبا زعما ماشي بلا ميم بيريبيسي مي تقريبا لا ميم ديسيبسيون دابا ماشي تقريبا هما عاوتاني جو بونس سي 10 فوا بلوس لا فينال ديال فرنسا وطاليان ديال الكوت بول زيدان
الكوت بول زيدان شكون ما سيتي افيك ماتيرازي ياك اوني داكور
تقريبا فهمتي ولا ما
فهمتيش؟ فهمت زعما باسكو سيتي تيلمون بروش دو بوت
وشي غلط
بحال هكا ابخي صراحة دابخي سكو جي في التيران كنقول واقيلا فيها خير اللي تقلات اخويا اش نقول لك انا داكشي اللي شت خلعني انا كون كنت في التيران كون طاح مني النص الحمد لله ما كنتش تما انا تخلعت
وزعما ديك
تخلعت ملي شفت لي فيديو لي فيديو
ديك لا مينوريتي اللي كانت في التيران
وراه كانوا ناس برا
كيزمون كي افي لي زعما لي فورس سيكوريتير كي اون ميتريزي كي اون ميتريزي داكشي دغيا كي اون سو جيري لو بروبليم رابيدمون راه زعما اوغوزمون اوغوزمون كو التنظيم كان ا لا هوتور مي راه داكشي داك المنظر ما تبغيه لا تشوفو لا قبالتك لا حتى في لي ريزو سوسيو صراحه صافي مالو كير Bah en tout cas, merci pour les infos. Et puis dites-nous, ce que vous en